Kuna wakati ukitumia njia ya mkato unaweza ukajiona kama vile imekusaidia kupata ulichotaka. Lakini siku zote njia yote ya mkato kwenye kazi, kwenye biashara, kifedha, mali kokote pale huwa ina madhara yake ambayo mengine yako kimya kimya. Unaweza usione pale pale. Watu wengi hawawezi kujua hilo kwa sababu madhara mengi ya njia za mkato yanakuja yanatokea baadaye sana baada ya kuwa umefanya njia fulani ya mkato ambayo ulitaka. Dhara la kwanza mwanzo ukalipata ni kwamba unakosa fursa ya kukua. Unajua unapopitia process fulani au mchakato fulani, kuna faida kubwa sana kwenye ule mchakato. Na faida kubwa unayoipata sio kwa mtu mwingine. Faida kubwa unayoipata ni kwa wewe mwenyewe. Inakusaidia kukua, unakusaidia kukua namna ya kushughulika na mambo. Inakusaidia kukua namna ya kujua watu wakoje. Inakusaidia kukua kihisia, inakusaidia kukua kiakili. Ndio maana ni rahisi sana mtu ambaye amepitia changamoto nyingi kuwa na aina fulani ya ukomavu ambao watu wengine hawakupitia. Ndio maana tunakuta hata watoto wanapokuwa wanakuwa, mtoto ambaye amepitia changamoto fulani, kuna namna fulani namna yake ya kuwaza, kufanya maamuzi, kuhusiana na watu inakuwa iko tofauti sana na mtoto ambaye hajapitia changamoto za aina yote ile. Kwa hiyo unapopitia zile changamoto zinakusaidia sana. Sasa unapopata njia ya mkato, tafsiri yake nini? Unakosa ile fursa ya makuzi ya kiakili. Kwa sababu kumbuka, duniani hapa kuna biological age na mental age. Kuna umri wa mwilini au wa kibiolojia na umri wa kiakili. Sasa hatari kubwa kwenye maisha yako ni pale ambapo unakuwa kimwili zaidi lakini kiakili unakuwa ukuu. Na hiyo ni hatari sana. Na mwanzo ukakuta mtu ana miaka 40 lakini kwa umri wake wa kibiolojia, lakini kiakili ukimwangalia ana umri wa miaka 20. Lakini mwingine unakuta ana miaka 20 kibiolojia, lakini fikra zake na mtazamo wake ni kama mtu mwenye miaka 40. Kwa nini? Kwa sababu mchakato unaopitia unakukuza. Jambo la pili ni kwamba madhara ya kutafuta njia za mkato, unakosa uwezo wa kutunza ulichokipata. Mara nyingi sana watu wengi ambao wanapata vitu kwa njia za mkato huwa hawawezi kuvitunza. Kwa sababu uwezo wako wa kutunza kitu chochote kile unategemea sana na uwezo ulioujenga wakati wa kukipata hicho kitu. Na ndio maana mara nyingi sana mzazi akiwa na tajiri, akiwa na pesa, asipomfundisha mtoto wake vizuri, hata akimwachia pesa na mali zinaweza kapotea. Ndipo pale ambapo Waswahili walikuja na ule msemo kwamba urithi mzuri wa mzazi anaweza ukautoa ni elimu. Sasa elimu sio tu ile darasani. Elimu maana yake ulikuwa unazungumzwa pale ni maarifa yanayohusiana na jambo fulani. Kwa hiyo hata wewe ukipata kitu ambacho hujapitia katika mchakato, inakuwa ngumu sana kuweza kukitunza. Ndio maana angalia hata watu ambao wanashinda bahati nasibu wakapata fedha nyingi kwa wakati mmoja, mali nyingi sana, hawezi kuzitunza na kuzalisha na kuzikuza zile pesa. Wengine wanazipoteza kabisa, na wengine wanakuta wanawekeza maeneo ambayo haziwazalishi tena. Kwa hiyo unapofanya njia ya mkato yoyote ile kwa kupata kitu bila kupitia mchakato mzuri, madhara moja wapo ni kwamba hutaweza kutunza hilo jambo. Jambo la tatu, utalazimika kufanya usichokiamini. Mara nyingi unapopitia njia za mkato ili upate, kuna vitu lazima utaviruka, kuna sheria utabidi uzivunje, kuna mambo utabidi udanganye, kuna vitu vingi vinatokea. Na wako watu wengi sana ambao kwa sababu ya kutaka njia ya mkato wamejikuta katika mazingira namna hiyo. Kwa anajikuta anafanya kitu ambacho hakiamini, kinampa guilt conscience, anakuwa ndani yake dhamiri na msuta inamuumiza, ni kweli amekipata, lakini dhamira yake ni chafu. Dhamira yake haina amani. Ana amani ya moyo, hawezi kufanya chochote kile. Jambo la nne na la mwisho ni kwamba unaishi bila amani baada ya kupata kile ulichokuwa unakipata. Ni kweli umekipata, lakini kwa sababu umekipata kwa njia za mkato, unajikuta hauna amani nacho. Ndio ile mtu nakuta ana kitu lakini hana furaha. Ana jambo fulani amelifanikisha lakini hana furaha. Kwa nini? Kwa sababu amani haitokani tu na kupata unachokitafuta. Inatokana pia na namna ulivyokipata kile ulichokuwa unakitafuta. Kwa hiyo ni muhimu sana. Ni kweli kwamba kila mtu anataka kupata mafanikio ya haraka na kwa muda mfupi. Lakini ukitumia njia za mkato sio sahihi, mara nyingi madhara yake ni makubwa zaidi kuliko kama ungesubiri na kujenga uwezo kupata ulichokuwa unakitaka. Usisahau kwamba kila jambo lina majira na lina wakati wake. Sijui kama wewe umesha kukutana na uzoefu wa namna hii kwa mtu mwingine, pengine alijaribu kutumia njia za mkato na matokeo yake hakufurahia tena maisha au alipata madhara. Unaweza ukaniandikia hapo chini kwenye comment ili tujifunze zaidi kwa pamoja namna gani ya kuyafukuzia malengo na mafanikio yetu. See you at the top.